Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, ikiwa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka wa 2019, nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio nikiwa na mwenzangu, lakini jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja na Kamau tuko tayari kuwaletea zile ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia katika matangazo ya VOA Express leo, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukianza na habari kuhusu wakimbizi wa Burundi ambao walioko huko Tanzania, kama ni kwamba kuna kundi la wakimbizi ambalo limerejea nyumbani sasa kuanzia leo. Mengi zaidi tutajua tukiwasiliana na baadhi ya wakimbizi huko, moja kati ya wakimbizi huko Kigoma huko.
Na wakati huo huo tunaelezewa kwamba huko DRC walimu nao wamesema kwamba hamna kazi, kwa hivyo wako kwenye mgomo. Zaidi tutaelezewa naye Mali Vika Austel akiwa DRC. Vile vile barazani leo tumeuliza, je, nini lifanyike vijana warudi mashambani, manake wanaonekana wengi kutorokea mijini.
Kamao, ni kwamba ripoti zinasema wamebaki wazetu vijijini, wamebaki wazetu.
Sasa tunauliza,
je, vijana wote
nini kifanyike warudi mashambani? Naona wengi sana wametoa maoni yao kwenye Facebook, na vile vile tutauzisha baadhi ya wasikilizaji wetu ili tujadilie swala hili la vijana kuraiwa kurudi mashambani, pamoja na baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja, Patrick, hebu tueleze haya wakimbizi. Najua kwamba wakati ulikuwa umetolewa wa wakimbizi kuanza kurudi Burundi, haijajulikana kama wamerudi au vipi, lakini wewe najua kwamba una ripoti za sasa hivi.
Kulingana na mkataba kati ya Tanzania na Burundi, tarehe mosi Oktoba ndipo wangeanza kurejeshwa wakimbizi ambao wako tayari kurudi au kwamba wale wajawa tayari kurudi, lakini baadaye mambo yalibadilika, ikasemekana wataanza kurudi kuanzia leo Alhamisi. Kwa hiyo ripoti zinasema kwamba, ripoti ya Umoja Mataifa na serikali ya Tanzania inasema takriban wakimbizi 600 wamerejea kuanzia leo kutoka katika kambi tatu za wakimbizi, na walikusanyika katika kambi kubwa ya Nduta. Lakini kama kuna wale ambao bado hawajawa tayari kurejea, na hao wana wasiwasi, wanasema labda watafurushwa kwa nguvu. Kwa hiyo niliungana na mkimbizi mmoja wa kambi ya Nyarugusu, anaitwa Miburu Eli, na kwanza kaanza kunithibitishia kwamba katika kambi yao kuna wale ambao walirejea kuanzia leo. Tumsikilize.
Watu wameshaenda kwa sababu kwa tarehe hiyo, tarehe 30, kuna tangazo kambi yalibandika tangazo ya kwamba kuna watu waliojiandikisha, na watu ambao hawakujiandikisha wanapenda kurudi nchini, wapeleke mizigo yao kwenye ofisi ya kupokelea watu wanataka waende nchini. Tunaona kwamba watu walienda, tulishuhudia watu zaidi ya 200 walienda kwa tarehe hiyo, lakini mambo hajawa shwari. Tunaona kwamba kuna mchakato wa kutafuta watu ili wawarejeshe kwa nguvu, kwa sababu tunaona vitu ambavyo Watanzania wako wanatufanyia hapa sio vizuri sana. Kwa mfano, kulifanyika sensa hii mwezi wa 8, yani walikwamisha watu wengi, walikwamisha watu zaidi ya 6,000. Kwa hao watu tuna hofu ya kwamba wanaweza wakawachukua wakarejesha kwa nguvu. Naona hapa kweli bado hali haijawa shwari kabisa kwa wakimbizi waliopo hapa Nyarugusu.
Hao 200 ambao umesema, taarifa ambazo unazo, wamekwenda kwa hiari yao?
Walienda kwa hiari yao, lakini wakingali wanahamasisha, na atakaye kataa kwenda, basi wanatuambia kama hatua zitakazochukuliwa baadaye tusiwaulize. Na tunaona hatua zingine za kukandamiza na kuwaumiza wakimbizi zinaendelea kuchukuliwa. Kwa mfano, walifunga yale masoko madogo madogo ya masaa jioni, ile tunanunulia mboga mboga nini na vile vitu vidogo vya chakula, yote waliyafunga, wakatuambia atakayeshikwa ndani ya soko hiyo ni moja kwa moja mahakamani. Na kitu kingine, walitukatalia kulima. Unaona, kama hapa tulipo kuna plote, tunaweza tukalima kama mita mbili au moja, tukalima mchicha, na hapo walikataza mtu asilime mchicha wala mhindi asifanye lolote. Atakayefanya hilo atakuwa ametenda kinyume na sheria ya Tanzania, hapo hapo atashikwa ili arejeshwe kwa nguvu nyumbani. Kwa hivyo sasa ndio tunaona hali hapa tulipo haijawa shwari. Tunaona kwamba ile hatua muda nyuma inaweza kachukuliwa, wakatuchukua tukaenda.
Naam, huyo ni mkimbizi wa kambi ya Nyarugusu, moja ya kambi tatu ambazo zinapatikana katika mkoa wa Kigoma. Ukimsikia kisa anavyozungumza ni kwamba yeye bado hajawa tayari na ana wasiwasi kwamba anaweza ka.
Lakini kama nilivyosikia pia akiongeza ni kwamba licha kwamba wengi wanaogopa kurudi kurejea nyumbani, vilevile anasema kwamba sio wote tena wanastarehe mahali walipo. Anasema kuna mambo baadhi wanakatazwa, maisha pia ni magumu.
Anasema kuna hatua kali ambazo zilichukuliwa, na hili lazima tuliangalie labda tukibahatika kuwasiliana na viongozi wa mkoa wa Kigoma ili watupe habari zaidi. Lakini hapa naona hii ripoti ya Reuters inasema kwamba shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linasema katika mchakato huu halijahusika kuhamasisha wakimbizi kurejea nyumbani. Wao wanasema lazima wakimbizi wao wenyewe wao wako tayari, kwa hiyo ndipo wataanza kujihusisha zaidi au kuhusika katika mchakato wa kurejesha. UNHCR inapinga kabisa hatua ya kurejesha kwa nguvu, lazima waridhie na wao wako tayari, waseme kwamba mazingira yako sawa ili waweze kurudi nyumbani.
Sawa sawa, ripoti nzuri kabisa. Hatua zitakavyoendelea kuhusu wakimbizi au tuta kwa hatuna budi kukueleza zaidi kwenye matangazo yetu mengine. Lakini sasa tuelekee kwenye nchi ya DRC ambapo tunaungana naye Austel Malivika. Malivika, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze nini tunasikia kuhusiana na mgomo wa walimu. Nini kimepelekea walimu kugoma, na wamegoma nchini kote au katika eneo fulani tu?
Asante sana Ndimana. Na kama huu, ni kwamba kama umetoa kuzungumza ni kwamba sasa hivi kuna mgomo ambao unaendelea. Na mgomo huo ulianza kwanza Kivu Kusini wiki iliyopita, ambako walimu wa makanisa ya Kiprotestanti pamoja na Katolika wote walifunga barabara hadi mpaka walipeleka moto kwenye milango ya kanisa, na wakasema kanisa haitafanyika. Lakini sasa mgomo wenyewe umefika Kivu Kaskazini na utaenda katika sehemu nyingine, kwa sababu walimu hapa vile vile wamesema kwamba wanahitaji serikali iwalipe pesa zao kutokana na matamshi ya Rais Felix Tshisekedi ambaye alisema mwalimu wa chini atalipwa dola 2040. Na hapo wamesema kwamba hiyo iwe kwa walimu wote, hawataki tena mwalimu atakayesema kwamba hakulipwa. Na mgomo huu umefanya sasa hivi siku tatu, lakini bahati mbaya leo wanafunzi walifurushwa shuleni kwa kutupiwa mawe na kupelekea shughuli kusimama kidogo tu katika mji wa Goma. Na nilizungumza kwanza na wanafunzi wenyewe baada ya kufukuzwa shuleni.
Ni kwa ajili wana walimu wafie kwa masomo, wanakataa fundisha kwa ajili ya walipa. Kwa ajili ya walipa, si Tshisekedi president wetu aliwalaga kuwalipa, lakini hawalipi, ndio wana hawataka kufundisha. Tumemaliza siku tatu hizi atusome. Walimu wafie kwa masomo.
Mimi nimerudi kwa sababu walimu wetu hawafiki kwa masomo kwa kutufundisha. Njo president wetu alibapataka promise kiba atabalipa, habaki abalipa hapa kevi, njo wamesirika wanashindwa kwa kufika kufundisha.
Ni walimu wote na mashule zote za mji wa Goma, hata hizo za Wakatoliki ukaangalia watoto wanarudi, za maofisieli watoto wanarudi, ila watu wanaendelea kusema ni shule za Kiprotestanti. Ni kusema watoto wanarudi ili government iweze kulipa walimu mshahara yao kama ilivyo tangaziwa hapa iwali, ya kuwa wazazi hawatalipa tena walimu. Na walimu wanasema hawapendi tena walipwe na wazazi, serikali kamate jukumu yake ilipe walimu wote, kusikua hata mwalimu mmoja ambaye hatalipiwa.
Ebu Malivika, ebu tufafanulie kidogo. Kuna mahali nilisikia ukisema kwamba wanafunzi walifurushwa kwa kutupiwa mawe. Walitupiwa mawe na nani?
Yani huyu ambaye amesema anaitwa Pascal Rafiki. Yeye ni kiongozi wa walimu wa lile shirika linalotetea walimu. Kuna shule fulani ambalo ni la Waprotestanti na Katolika. Wenyewe ndio walianza mgomo. Alafu kuna wanafunzi ambao walimu wao hawakufika. Sasa ndio wao wanaenda kwenye shule nyingine kurusha mawe kwenye paa za nyumba nyingine ama shule nyingine. Huwa mawe inaumiza watu wengine. Ndio watu wanalazimika kukimbia ovyo ovyo na hata wazazi kukosa watoto wao. Lakini sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kila mmoja sasa amerudi nyumbani, wanasema kwamba wanasubiri rais mwenyewe aweze kuchukua hatua, na bahati mbaya rais mwenyewe yuko Marekani. Kwa hiyo pengine waziri wa ausikae na elimu atashughulikia hili swala, kwa sababu sasa inakuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo hawatalipwa basi hata wengine hawataingia kanisani ama hawataenda shuleni, na hii inaweza kuleta hasara kubwa iwapo una wengine wanafunzi ambao hawatakubali wengine waende shuleni na wengine hawakienda shuleni. Ndio sasa tunakutana na wanafunzi wenyewe sasa wanapambana kati yao.
Malivika, labda haraka haraka kumalizia hii, nimesikia wazazi ndio wanalipa mishahara ya walimu.
Tangu zamani ni wazazi wanalipa mshahara ya walimu, lakini ulisikia Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, alisema kwamba safari hii, kwa sababu yeye katiba inasema ni serikali italipa walimu, safari hii watalipa walimu. Alafu mwezi huu umeisha, walimu wameona kwamba pesa zao hakuna nyongeze, wakasema pengine rais amewadanganya. Ndio sababu na kiini cha kuanza kwa mgomo kwamba rais alitamka mambo, lakini mwezi huu umeisha, hawakuona pesa zinaongezeka.
Asante sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Kama unaona, sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Watumishi kutoka katika kamati tatu za baraza la wawakilishi wanaofuatilia swala la kutaka kumfungulia mashtaka rais wa Marekani Donald Trump kutokana na mazungumzo yake na rais wa Ukraine wanatarajia kufanya kikao cha faragha hivi leo na balozi wa Marekani nchini Ukraine aliyejiuzulu hivi karibuni, Kurt Volker. Maswali yao yanatarajiwa zaidi kulenga kuhusu mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na hatua alizochukua Volker baada ya simu hiyo na shughuli za wakili binafsi wa Trump Rudy Giuliani kuhusiana na madai kwamba Trump alimwekea shinikizo Zelensky kuchunguza makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden.
Na vikosi vya usalama Iraq vilitumia mabomu ya machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Baghdad. Waziri Mkuu Adel Abdul Mahdi alitangaza marufuku ya kutembea nje kama namna ya kudhibiti maandamano hayo katika mji mkuu na maeneo mengine ya nchi. Tangu maandamano hayo yaanze, watu 18 wamefariki dunia, ikiwa ni pamoja na polisi mmoja na mamia kujeruhiwa. Pamoja na risasi za moto na mabomu ya machozi, polisi hao wameweka mapipa ya maji na risasi za bandia ili kujaribu kuvunja maandamano hayo.
Jaji mmoja wa Kambodia ameamrisha kufanyika tena uchunguzi katika suala la watangazaji wawili wa zamani wa Radio Free Asia wanaoshutumiwa kwa ujasusi. Jaji Im Vanak wa manispaa ya Phnom Penh anatarajiwa kutoa uamuzi wake leo katika kesi ya Won Chin na Yeng Sodearin ambao ni ya mwaka wa 2017 wakati walipokamatwa na kushtakiwa kwa kuhatarisha usalama wa taifa kwa kutoa taarifa za serikali ya nje. Mmoja wa waandishi hao, Yang Sodearin, aliwaambia waandishi wa habari amesikitishwa na uamuzi huo wa jaji wa kuitisha uchunguzi mpya kwa sababu atakuwa na athari mbaya kwa uhuru wake na wenzake Won Chin.
Na karibu wakimbizi 600 wameondoka Tanzania na kurudi nchini Burundi katika nchini Burundi hii leo. Mmoja wa mataifa umeeleza hili ikiwa ni kundi la kwanza katika kundi la wakimbizi wengi wanatarajiwa kurudishwa makwao, huku baadhi ya wahamiaji wakiwa na wasiwasi watarudishwa bila ridhaa yao. Maelfu ya raia wa Burundi walikimbia ghasia za kisiasa zilizoongezeka wakati Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kugombea muhula wa tatu na wapinzani wake kumlaumu kuwa amevunja katiba ya nchi. Burundi na Tanzania waliweka makubaliano mwezi Agosti kuanza kuwarudisha wakimbizi 200,000 wa Burundi, wakisema kwamba hali katika nchi hiyo imeboreka zaidi.
Akisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanye sherehe. Baby nipe tena kama jana, wanatamani anibubujike. Ukintenda kiuta nitaniwa, miju yako nshatambazana.
watu wendo faraja maisha ni usini uwete milele kupa kuzika chachora na chatu ato kinye josifanyo katoka na kina nani.
Wazi kabisa mambo yameshafika, mambo ya barazani ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, wakati sisi tukishikilia steering upande huu, yani Harrison Kamau na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, ambapo swali la leo lilikuwa je, kufanyike nini kuwavutia vijana kurudi tena vijijini baada ya wengi wao kuhamia mijini, na tukasema na tukaomba kwa heshima maoni yatolewe, na kweli wito ulipata kusikika kwa sababu
wito,
maoni yametolewa kweli kweli,
umeitikiwa. Wametoa maoni wengi, tunawashukuru na tunasubiri tu muda punde tutaungana na wale ambao watashiriki kupitia njia ya simu. Lakini kama unaona, tusome baadhi ya wale walioandika kwenye Facebook. Nikianza naye Gedeon Ruben anasema sio rahisi kuwarudisha vijijini, kwani pengine huko wanapata riziki za maisha, na vijijini kazi zimebaki za jamaa na wengi wamesoma kwa vituo vya juu, hasa kazi huko vijijini hailingani na elimu yao ya shule.
Daud Simon Nsulwa anasema kwamba kuna changamoto za vijijini kwa fursa kwao. Pili, kuboresha upatikanaji wa huduma za misingi ambazo zinapatikana mijini pekee, na mwisho kutengeneza mnyororo wa upatikanaji masoko kwa bidhaa za kilimo na mifugo.
Teofili Mugabo Gakuzo anasema ni jambo gumu, kwa sababu ukitizama vijijini na mambo mabaya zaidi, na ukitizama sasa nchi yangu ni nchi ya DRC na Afrika kwa jumla, hali sio nzuri. Anasema lazima viongozi washulikie kwanza usalama vijijini.
Haya, kuna Kiplagat Joash Rotuk wa chuo kikuu cha Eldoret huko nchini Kenya, wa Simgishu County, anasema vijana wenye tuko mijini masomoni, tunaona vijijini hakuna ajira. Basi moja kwa moja tuwakaribishe baadhi ya wasikilizaji wetu. Namuona John Asere akiwa Kisii, Kenya, na Yona Mhipa akiwa Dodoma. Karibu kwanza kabisa, Yona Mhipa ukiwa Dodoma, hebu toa wazo lako kuhusiana na swala hili la vijana kukatalia mijini. Kufanyike nini warudi mashambani angalau?
Kwa mimi naona kinachotakiwa kifanyike ni kutakiwa sekta ya kilimo iboreshwe, alafu miundombinu ya barabara hasa umeme, alafu vijana pia wapewe mashamba, kwa sababu inaonyesha mashamba vijana hamna. Kwa hiyo mashamba, kama watatoa mashamba na hiyo miundombinu ikaboreshwa, basi vijana wanaweza karudi vijijini.
Lakini kwa kweli Yona, mimi naona kwamba mashambani, hata vijana wasipomiliki mashamba, bado kuna mashamba mengi ya kukodi. Kwa hivyo kama ni shughuli za ukulima, sidhani kuna lawama ama chochote cha kusema kwamba hawawezi kurudi mashambani. Mashamba yako, labda nini kingine kifanyike? Wapewe mbegu ama motisha gani inahitajika kutoka labda kwa serikali?
Mazingira, kwanza mazingira ya vijijini yaboreshwe ya kibiashara, alafu isitoshe hata elimu inatakiwa itolewe kwa vijana ili waweze kurudi vijijini, kwani vijijini kuna fursa nyingi kuliko hata mjini. Mbona tunaona watu wako mjini wanazurura tu, hawana hata kazi, lakini huku kazi ni nyingi vijijini.
Ya Yohana,
wengine kidogo wanasema labda mjini kuna raha na vijana wanapenda raha, wataki kuchoka. Hilo unaulionaje Yona?
Hapana, mimi mwenyewe nimewahi kwenda mjini, nikatoka huko vijijini kaenda mjini, kwa kweli nilipata tabu. Maisha ya mjini yanataka akili nyingi sana. Alafu isitoshe unatakiwa uwe na miradi ambayo inatosheleza. Isipokuwa utakapoenda ukaa hauna mradi wowote, hata shule yote unapokuwa unaenda utapata shida.
Haya Yona, asante sana. Aha, tuungane naye John Asere kutoka huko Kisii, Kenya. John, unasema nini?
Kiukweli kwamba kinachostahili kufanyika ili vijana waweze kurudi vijijini, kwanza serikali ingeingilia kati ili iwe na miradi na teknolojia ya kisasa ili siweze kuboreshwa vizuri, na ili siweze kuwa na manufaa kwa vijana, ili ndio wanaweza kurudi vijijini. Pili, huku vijijini pia kunahitajika elimu, ambapo kutakuwa na vijana wetu waweza kupata elimu ya kutosha kulingana na elimu ya kuanzisha biashara, kilimo biashara. Kiweka nishati ya umeme pia itakuwa imenufaisha wa vijana wengi, ili waweze kupata ule uelewaji kwamba kinachostahili kuwa kijijini ni mambo na tuseme elimu ya kutosha, ili waweze kupata elimu na kujiwekeza wenyewe. Weto kama sito kama siwanda na matini za kusaga na kupopoa ugaji wa kisasa na waweze kujiwekeza kwa mambo ya teknolojia. Unajua wengi wao vijana wanaweza kuenda mjini wakisema kwamba huko mjini kuna mambo na elimu.
Naam.
Baada ya kupata hiyo elimu mjini, wanapostahili kupata hiyo elimu wanarudi kijijini ili kuwekeza hiyo elimu na kufanya biashara mzuri.
Asante sana. Yule jamaa yuko nchini Kenya kwa kushiriki pamoja na wengine wengi ambao kwa kweli muda hauruhusu tusome ujumbe wenu, lakini nawashukuru sana Ed Yusuf, Boniface Baba Serapia, Robert Nchime, Mwami Amazon Bizulu, Alex Makendi, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kushiriki kwenye VOA Express na tunashukuru uwepo wenu. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye kibao. Leo ikiwa
siku ya Alhamisi, ni ile siku ambayo tunaleta zile nyimbo zilizopendwa kama una hapa. Tunaungana na Hafsa Abbas na Kikulacho Band kwa wimbo wao Sina Raha.
Left behind my things and together you left me a lot of troubles, but I know someday I'm gonna have you back in my loving arms.
Kama unasikia, unayasikia mashahiri hapo. Changanya Kiingereza, Kiswahili.
Mambo mazito mazito, unajua napomwangalia, napoangalia upande wa pili na kumuona Aida. Naona anafurahi sana, nafikiri kuna wimbo ule, kuna kumbukumbu manake.
Nyingi sana. Si huko pwani huko? Mambo ya pwani haya.
Haya ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express ikiwa Thursday, wanasema TBT, yani tunarudi katika siku za nyuma, na kweli vibao haviishi, fasheni bado vinagusa moyo. Na moja kwa moja tuangalie basi, kama hauna ajira, tumezungumza mambo ya vijana hapo awali wakati wa barazani, lakini wakati ajira inakuwa basi haipatikani, cha kufanya ni nini? Kujituma ili uweze kujiajiri na
kujiajiri mwenyewe. Haya, hapa tunazungumzia habari ya kijana kutoka huko Kenya, anaitwa Abubakar Basaba. Alisomea katika chuo kikuu cha hapa Marekani kwa ufadhili wa ule mradi au program itwao Mandela Washington Fellowship, na aliporejea nyumbani huko Mombasa alianzisha biashara ya kuchukulia watu mizigo kwa kutumia pikipiki kwa jina la tuma.com. Abubakar ameajiri vijana kadhaa, na tunamsikia katika Kama Huna Kazi akizungumza na mwenzetu Josephat Kioko.
Baada ya fellowship, kusema la ukweli, mimi si Abubakar yule nilokuwa. Nikapata fursa mzuri sana ambayo kwamba imenitransform mimi kama binadamu. Nilipotoka huko nikawa nafikiria nitafanya vipi na mimi nipate kuingia kwa biashara. Biashara gani nitafanya nipate kuleta maendeleo katika jamii yangu na uchumi wetu wa Kenya. Nilikuwa niko na kiskuta changu kidogo, nilikuwa nikifanyia transport kutoka nyumbani kwenda shule, kufanya shughuli zangu za hapa na pale. Nikawa niko kwangu kwa balkon na pikipiki yangu nimeipark pale chini. Kuna mtu ananipigia simu akanambia, bwana, mimi naomba hii pikipiki yako, mama yangu amenituma mahali niende nikamchukulie kitu. Hapo ndio fikra ikakuja kwamba kwa hivyo kuna watu wangapi wanahitaji kwenda kupelekewa vitu pale na pale. Mtu wako busy kwa nyumba, mtu wako kwa ofisi amesahau simu yake, hawezi toka kwa ofisi. Tunaenda tunachukua simu yake tunamletea. Pia tuko na watu ambao kwamba wao wana offer online services. Hata mahospitali tunawafanyia deliveries, machemist. Tulianza na baisikeli ile moja, kaskuta niliokuwa nayo nilioitumia kwa mahitaji yangu, na sasa hivi kio tunaongea tuko na skuta nne. Tatu huwa ziko kwa field, moja tunaweka standby ili tusipate kucheleweshea watu kazi zao. Biashara yetu ya tuma.com, lazima tuhakikishe kwamba ile mzigo ambao kwamba tumepatiwa inafika mahali inapotajika kufika na inafika salama salimini. Wallahi ukiniuliza kitu gani nimepata kwa hii uanzishi wa tuma, ni idadi ya vijana ambao kwamba nimepata kuwapatia ajira. Mtu alikuwa hana kazi, anakaa kwa mitaa. Huyo huyo mtu mmoja sahihi hana hata time ya kwenda kuomba. Yeye anaingia kazi, anafanya kazi zake, mwisho wa mwezi anapata pesa zake, mpaka anapata medical cover ya NHIF bila yeye kuwa na wasiwasi wote.
Wasikia mambo hayo, mambo mazito.
Ile nasema transformation, kijana alikuja hapa Marekani, kanufaika na huu mpango wa Mandela Fellowship, aliporudi nyumbani akaanza kujiajiri na kuajiri vijana. Haya, kwa yale yanayojiri, yanayovuma mitandaoni, nafikiri umeona video kutoka huko Tanzania. Huyu mkuu wa mkoa wa Mbeya anaitwa Albert Chalamila amewacharaza bakora wanafunzi 14 wa shule ya sekondari Kiwanja wilayani Chunya ambao wamekutwa na simu shuleni hapo. Wanafunzi hao wanahusishwa na tukio la kuchoma moto mabweni mawili ya shule hiyo ambayo iliteketezwa Septemba 30.
Basi tukiwa huko huko Tanzania, ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Singinda Mashariki kwa tiketi ya Chadema Tundu Lissu ameingia mkataba na kampuni moja ya sheria ya Amsterdam kwa jina Amsterdam and Partners kwa ajili ya kulinda haki zake. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la Mwandishi la Mwananchi la Tanzania, kampuni hiyo imetoa taarifa jana Jumatano ikisema kuwa watahakikisha kumsimamia Lissu kwenye masuala yake yote ya haki zake za kisheria za kimataifa. Na tukiendelea, mwanamuziki Diamond Platinumz wa Bongo Flava jana wakiwa na mpenzi wake wa Kenya, mpenzi sasa wa sasa Tanasha Donna, wamekaribisha mtoto wao wa kwanza. Na sasa kilicho cha ajabu ni kwamba ilikuwa ndio siku ya birthday ya Diamond, naye mtoto wake kazaliwa, kwa hivyo keki walikatia kwenye hospitali.
Habari nzuri kabisa. Haya, Kamau na Patrick na mwelekezi Aida Isa na msimamizi wa matangazo Abdul Shakuru, kwa pamoja tunawashukuru nyote na tunawageni tukiwatakia jioni njema.